recomendacións para que poidan levar este tema o millor posible. Facémolo coa psicóloga Ana García. Ana, moi bo día, que tal, como estás?
Bo día, Rumer. Pois aquí na casa.
Na casa, traballando o que se pode tamén, non?
O que se pode, sí, mantendo un pouquiño as actividades do día a día.
Neste caso, pois non podedes abrir as portas, non? Ou si vos podedes abrir.
A ver, nós como somos sanitarios, nun primeiro momento sí podemos ter a consulta aberta. O que pasa que penso desde maneira persoal e cosas miñas compañeras e os falámolo, que era mellor pechar. Creo que debemos contribuir todos un pouquiño a frear isto que está pasando agora mesmo, entón por eso decidimos, pois, para que isto se poña un pouco máis tranquilo, pois pechar a consulta.
Perfecto. Ana, falábamos, pois, fai unhos intres. Agora mesmo hai en moitas casas que hai rapaces e rapazas de diferentes idades que xa levan case que unha semana metidas na casa, que pouco saen. Que consellos lle podemos dar a eses rapaces, a esas rapazas, a esas familias para leválo o mellor posible?
Sí, a ver, tanto nos adultos como nos nenos. O ideal sería un pouco levar a mesma actividade, no, a ver, a mesma imposible, non, pero un pouquiño similar o día a día. Por exemplo, os nenos que van ao cole, pois intentar poner as tarefas do cole pois, nos mesmos horarios, non a mellor toda a mañá, como van ao cole, pero sí organizar un pouquiño todos os días, como unha axenda, por decirlo de alguma maneira, sí, para que non nos pille desprevidos e dicir, agora que? Claro, estar tantos días metidos na casa con nenos é complicado. Eu teño unha, e bueno, vámoslo levando como podemos. Compartimos despacho, como digo eu. Sí. Aproveitamos un pouquiño para facer o traballo, e ela, pois, moitas veces vai xa conmigo, e xoga na consulta, e estamos xuntas ali, non? Entón, claro, tratamos de leválo como se pode, supoño como todos.
O certo é que, bueno, pois, me imagino que é importante eso de recalcar que esta é unha situación transitoria, que todo vai a pasar. Non sei como ves ti o tema das redes sociais, claro, dependendo da idade, evidentemente, pero o estar conectados aí nas redes sociais, moi atentos ao que pasa, como ves ti este tema?
Claro, a ver, se antes xa estábamos conectados, pois agora máis, non? O estar metidos na casa, pois estamos todo o día mirando a ver que está pasando, tanto na televisión como pois, nas redes sociais. Eu penso que moitas veces é un pouco contraproducente, non? Porque, sobre todo, pois redes como Facebook ou Instagram, ves cousas que non son certas, non?
Sí.
Entón, claro, non sabes por onde tirar. Si por aquí, como previr o coronavirus? A veces dan pautas que non son verdade. Entón, eu penso que é un pouco confundir a xente. Creo que hai que facer un uso responsable das redes, tanto das redes como da televisión, non? E non estar todo o día enganchado e vendo o que está pasando, porque a veces xa non sabes por onde rebulir. Entón, como a todo nesta vida, un uso responsable, pouquiño pouco, non?
Claro, aos poucos, todo coa súa medida, ao igual que imagino que os videoxuegos, o sea, levar...
Exacto, sí, sí. Intentar levar un día a día o máis normalizado posible. Xa sei que é complicado, pero bueno, temos que ver a meta que é, bueno, salir desta, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, o máis importante, pois, quedar na casa, porque hai xente que non é consciente do que está pasando, e sigue salindo á rúa, non é só polo ben deles, é polo ben de todos, ¿no?
Non sei se sabes, se están recibindo moitos ou poucos deberes dende o profesorado, os rapaces máis pois novos da casa, isto é bo, telos así pois ocupados durante case que toda a mañá facendo deberes.
Sí, a ver, non toda a mañá, será cuestión de repartilos. Eu sou consciente de que dos centros mandaronlle tarefas para a casa, pero é cuestión de que os pais miren os deberes que teñen que facer e organizarlles un pouquiño, porque isto parece que vai un pouquiño para largo, non?
Sí.
Entón non saturalos todos os días, os primeiros días a facer deberes como a tolos, sino repartirlles un pouquiño, que teñan tempo para xogar, tempo para estar ca familia, tamén intentar explicarles dentro da idade que teñen cada uns o que está pasando, para que sean un pouco conscientes tamén do problema. Eso tamén é inculcar unha responsabilidade aos nenos. É dicir, bueno, pois non somos conscientes do que está pasando e temos que estar na casa. Entón, aí, pois os nenos tamén buscan alternativas de xogo, non? Para facer cousiñas sin ter que salir.
Isto de sair aos balcóns a aplaudir ou bueno, ou a tocar as cazarolas, sí. Din que é un comportamento que axuda pois eso a mitigar isto de estar tanto tempo pechado na casa, que parece que é algo que dis, bueno, é que están chegando ás 8 da tarde ou ás 9 da noite, teño xa algo que facer, que é bo, non? Din que polo menos que tes aí a cabeza ocupada xa nunha hora.
Sí, a ver, eu penso que incluso san, non? O salir a ventá ou a porta a aplaudir, ver por lo menos a xente, os teus veciños, é como unha maneira de unión, non, hacia o que está pasando. Nós salimos tamén todos os días, e ves que caras de alegría, por lo menos decir, Dios mío, estamos con xente, non? Entón, eu penso que sí, que vou facelo.
Que sae moita xente a rúa, porque que eu vivo no rural, entón non me entero moito.
Non, aquí sí, aquí sí. Na Cacharela, que é onde vivo eu, sí sale xente. Os primeiros días non tanto.
Animas a xente.
Cuatro gatos así, pero, por exemplo, antes sí, había bastante. Xa dicen, hola veciños, e todos, hola, é como, ah, estamos aquí, ¿no? Porque, claro, miras pola ventá o día a día, ves pasar un coche de vez en cando, así.
Claro.
Claro, non se ve xente apenas, home, podes ver unha persoa porque saliu a comprar o pan, ou fui ao supermercado, pero nada, o sea, está desértico total.
Oye, que aquí nos damos conta que importante é socializar, non?
Totalmente, sí, a ver, os seres humanos somos seres sociales dentro do que cabe, non uns máis que outros, pero sí, necesitamos ese contacto cos demais.
Bueno, pois, non sei, levalo, falábamos moito dos rapaces, non? Pero tamén hai xente máis maior, máis, pois, xa, con unha edad a máis que vive sola, hai moita,
claro,
moita
sí,
xente que vive sola na rúa,
sí.
Ou na rúa, perdón, en cada un na súa casa, que sae pouco, porque ademais, pois, é poboación de risco.
De risco, sí.
Non sei que lle podemos decir a toda esta xente.
Claro, a ver, é ter un poquinho de paciencia, falar por teléfono tamén, claro, eles as redes sociais normalmente non as saben usar, entonces, pois, o teléfono, estar en contacto con xente sempre, botar man un pouco, pois, dos veciños se necesitan algunha cousa, onde, por exemplo, no, antes de onte, salín eu super a comprar, así, da por volta rapidamente, encontreime con unha chica que
sí.
Nas redes sociais puxo se alguén necesita... pois que lle fara algún recado súper e tal, foi de levar unhas cousiñas a unha señora que vive soa, deixoullas na porta, e vía, non? Entón tamén é unha maneira de sentirnos útiles, é unha maneira de axudar a xente que non pode sair da casa.
Claro.
Entón, eso, eu penso que estamos nunha época de colaborar entre todos. Eu penso que isto tamén ten que servir un pouquiño para ser máis persoas, non? E ver que si nos axudamos uns aos outros podemos sair desta.
Seguro
que é importante tamén.
Seguro que sí, seguro que vai a ser así. Ana, que nada, que moitísimas grazas por nada, conversar un pouquiño connosco, por pois darnos estes consellos e nada, leválo o mellor posible, que nos
pues
vemos
sí.
Pola rúa dentro de unhos días,
sí,
cando
esperemos que sí, pero primeiro hai que quedar na casa, que se conciencie todo o mundo, por favor.
Efectivamente, moi moi importante ese tema, como ti ben decías, que parece que aínda non vai a rematar a finais de mes, pero o tempo que sexa necesario, temos que quedar na casa, efectivamente. Despois
claro,
a ver a tempo de festexalo, non?
Para festas, para todos, sí. Vai ser unha alegría inmensa, porque vas estar sin ver a xente que querías ver fai días, eso vai ser doble alegría, non?
Efectivamente.
Entón, creo que merece a pena cuidarnos un pouquiño máis e aguantar un pouco.
Ana García, moitísimas grazas.
A ti,
un saludo, moi bo día.
Hasta luego.
Chao.